Kohti Betlehemiä. Osa 4. Matka Betlehemiin.
Joosef, onko meillä vielä pitkä matka? Millainen kylä se Betlehem on? Onko se samanlainen kuin meidän kotikylämme Nasaret? Kyllä minä tiedän, että se on kuninkaan kaupunki, suuren kuninkaamme Daavidin mukaan. Vähän jännittää, kuinka kauan meidän pitää siellä viipyä. Ehdimmekö kotiin ennen kuin lapsi syntyy? Äiti kyllä rauhoitti minua, että älä suotta pelkää. Jumala pitää sinusta hyvää huolta. Ja varmasti Joosefin sukulaiset ja kylän kätilö auttavat. Mutta silti. Ehdimmekö käydä Elisabetin ja Sakarian luona? Voi minä niin haluaisin kuulla Elisabetilta, mitä hänelle kuuluu. Onko kaikki hyvin? Kun viimeksi kävin siellä hänen lapsensa syntymään, ei ollut enää pitkä aika. Joosef, minä en kyllä vieläkään ihan ymmärrä, mitä enkeli oikein tarkoitti, kun hän sanoi, että tämä minun lapseni on oleva suuri ja että häntä kutsutaan korkeimman pojaksi. Ja että Jumala antaa hänelle Daavidin valtaistuimen. Hänelle. Joosef, minä uskon, että Jumala on näin tarkoittanut ja näin suunnitellut. Ja minä tarkoitin todella sitä, kun sanoin, että tapahtukoon minulle niin kuin sanot. Minun elämäni, minun tieni, minun käteni ja minun kohtuni hedelmä ovat Jumalan. Etkö sinäkin usko niin? Mutta kun minä en ymmärrä. Ehkä juuri niin on hyvä. Ymmärrän vain vähän, mutta luotan enemmän. Joosef, yhtä aikaa lapsen kasvaessa tällä kohdussa, minusta tuntuu, että minäkin kasvan äidiksi. Ja vaikka en tiedä, mitä lapsesta tulee, niin jokin minussa, se äiti, se pelkää. Jos lapsille on tarkoitettu jotain suurta, jotain sellaista, mitä enkeli tarkoitti puhuessaan Daavidin valtaistuimesta, se ei tule olemaan helppoa. Ja tuo kasvava äiti minussa haluaisi suojella lasta kaikelta pahalta.
Maria, myös minä haluan suojella sinua ja lasta. Se on minun tehtäväni ja minun kutsumukseni. Olen ihan varma, että meistä pidetään Betlehemissä hyvää huolta. Toivottavasti siellä on vielä tilaa meille. Tiedän, että tätini Hanna on erityisen vieraanvarainen ja hyvä ihminen. Vaikka hänellä alkaakin olla jo ikää, olen ihan varma, että hän auttaa meitä löytämään hyvän majapaikan. Ja hän tuntee kaikki kyläläiset ja kutsuu todennäköisesti, tai ei kutsu, vaan käskee poikiensa, siis minun serkkujeni vaimot apuun. Ja minä voin auttaa heitä monilla tavoin. Jopa pellolla, vaikka tiedät hyvin, Maria, että se ei ole minun suosikkitöitäni. Mutta jospa heillä on jotain korjattavaa tai tarvitsevat vaikka uuden seimen eläimille, voisin sellaisen nikkaroida. Luulen, että meillä on enää muutaman tunnin matka. Maria, antaisitko minulle vähän vettä?
Huomioita jouluevankeliumista.
Perinteisen jouluevankeliumin tapahtumat ovat hyvin tuttuja kaikille. Joulunäytelmissä ja kuvaelmissa esiintyvät usein Maria, Joosef, Jeesuslapsi, aasi, härkä, talli, seimi, lampaat, paimenet ja kolme Itämaan tietäjää. Niin ja majatalo, jossa ei ole ollut sijaa Marialle ja Joosefille. Osa näistä esiintyy Raamatussa ja osa näistä on tarttunut jouluevankeliumin vuosisatojen varrella. Raamattu ei mainitse mitään aasista, härästä, tallista, kolmesta Itämaan tietäjästä. Itämaan tietäjistä kerrotaan ilman lukumäärää. Lähestymme joulun tapahtumia Luukkaan evankeliumin mukaan luvusta 2, jakeesta 1-20.
Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kviriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet. Mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, nyt Betlehemiin, siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu.
Katsellessamme asioita Jeesuksen ajan Lähi-idän asukkaiden silmin, löydämme muutaman ratkaisevan vihjeen Luukkaan kertomuksesta, jotka näkyvät siinä, vaikka niitä ei ole sanottu. Esimerkiksi, kun minä sanon teille, että minä tykkään hiihtämisestä. Ilman, että minä sanon yhtään enempää, te tiedätte, mitä on lumi, mitä on sukset, mitä on sauvat ja mitä on eri tyylillä hiihtää. Aivan samalla tavalla Lähi-idän asukkaat näkevät asioita, jotka ovat itsestäänselviä. Ensinnäkin, Joosef palasi omaan kyläänsä. Syy, miksi hän sinne palaa, on henkikirjoitus ja maaomaisuuden merkitseminen veroluetteloon. Jokaisen, joka omisti maata, oli mentävä ilmoittautumaan sinne, missä maaomaisuus oli. Daavidin sukulaisena juutalaisen lain mukaan Joosef ei voinut luovuttaa sukuomaisuuttaan muille heimoille. Ja miksi olisikaan luovuttanut? Tätä kauttahan hänellä oli suhde sukunsa juuriin. Toiseksi, Joosef oli kuningas Daavidin sukulainen. Hän oli siis kuninkaallinen. Daavidin kaupunki oli Jerusalem, niin kuin kaikki tiesivät. Mutta sekin tiedettiin, että Daavidin sukulaisia asui Betlehemissä, joka sijaitsi noin 8 kilometrin päässä Jerusalemista. Tästä syystä Betlehemiä myös kutsuttiin Daavidin kaupungiksi. Kuninkaallisen sukuun kuuluvana Joosef olisi toivotettu tervetulleeksi Betlehemissä kaikkialle. Se on kunnia-asia. Niin kuin nykyäänkin profeetta Muhammedin jälkeläisiä kohdellaan poikkeuksellisen hyvin islamilaisessa maailmassa. Daavidin jälkeläisen käännyttäminen pois Daavidin kaupungista olisi ollut häpeä koko kylälle. Kolmanneksi, Marialle, synnyttävälle naiselle, Joosefin kihlatulle, myös Daavidin kuningassukuun kuuluvalle, olisi varmasti osoitettu erityistä huomiota. Tuskin Lähi-idän vieraanvaraisuus kulttuurissa Betlehem teki tästä poikkeuksen. Yhteisö olisi varmasti tuntenut vastuunsa ja auttanut Joosefia löytämään Marialle riittävän suojan ja tarvittavan avun. Neljänneksi, Marian serkku Elisabet asui miehensä Sakarian kanssa Juudean vuoriseudulla, jossa Maria oli vieraillut jonkin aikaa sitten ja saanut lämpimän vastaanoton. Betlehem sijaitsi keskellä Juudeaa. Jos Joosef ei olisi löytänyt suojaa Betlehemistä, hän olisi voinut viedä Marian Elisabetin ja Sakarian luokse. Viidenneksi, Joosefilla oli aikaa suorittaa tarvittavat järjestelyt. Luukkaan evankeliumin kohdassa 2:4-6 sanotaan, että Joosef ja Maria menivät Galileasta Juudeaan Betlehemiin ja heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika. Raamattu ei puhu mitään siitä, että Maria synnytti heti Betlehemin tultua tai jopa jo ennen sinne pääsyä jossain luolassa.
Mistä ajatus, että Maria synnytti heti Betlehemiin tultua?
Raamattu ei kerro, kuinka pitkän ajan Maria ja Joosef viettivät Betlehemissä ennen Jeesuksen syntymää. Se oli varmastikin riittävän pitkä aika löytää hyvä suoja synnyttävälle äidille tai mennä Marian sukulaisten luokse. Ajatus synnytyksen ajankohdasta on syvällä kristikunnan mielessä. Ajatellaan, että Maria synnytti välittömästi Betlehemin tultua jossain luolassa tai eläintallissa. Mistä tällainen ajatus on kristillisen ajatteluun tullut? Tällainen tulkinta on saanut syntynsä noin 200 vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen. Silloin tuntemattomaksi jäänyt kirjoittaja kirjoitti Jeesuksen syntymästä laajan kuvauksen, joka tunnetaan nimellä Jaakobin evankeliumi. Kirjoittaja tunsi kyllä hyvin evankeliumikertomukset. Jaakobin evankeliumi kuvaa Joakimin ja Annan elämää, jotka olivat Marian vanhempia. Tuossa kirjassa kerrotaan Marian elämästä temppelissä, jossa hän sai ruuankin enkelten kädestä. Ja siitä, kuinka temppelipapisto valitsi 12-vuotiaalle Marialle Jumalan osoittaman aviomiehen, joka oli vanhempi leskimies Joosef, jolla oli jo poikia. Kirjassa kuvataan Jeesuksen syntymä, kun Joosef ja Maria lähestyivät Betlehemiä.
Ja he tulivat tien puoliväliin. Ja Maria sanoi Joosefille, ota minut alas aasin päältä, sillä se, mikä on sisälläni, painostaa minua synnyttämään. Joosef löysi luolan ja vei Marian sinne ja asetti poikansa hänen vierelleen. Ja Joosef meni etsimään hebrealaista kätilöä Betlehemin maaseudulta. Nähtyään matkalla mielikuvituksellisia näkyjä, Joosef palaa takaisin kätilön kanssa. Heidän seistessä luolan luona, kirkas pilvi peitti luolan. Kätilö sanoi, minun sieluni on kirkastettu tänä päivänä, koska minun silmäni ovat nähneet ihmeellisiä asioita. Sillä pelastus on syntynyt Israelille. Sitten pilvi vetäytyi luolalta ja suuri valo ilmaantui luolaan niin, ettei silmät kestäneet sitä. Vähän kerrallaan valo vetäytyi pois, kunnes lapsi oli ilmestynyt. Sitten lapsi meni ja otti äitinsä Marian rinnan. Kun kätilö lähti luolalta, Hän kohtasi Salomen nimisen naisen ja kertoi hänelle, että neitsyt on synnyttänyt lapsen, mutta on silti yhä neitsyt. Salome epäili tätä ihmettä ja siitä johtuen hänen käteensä tuli spitaali ja meinasi irrota hänestä. Kätilö vei Salomen luolaan. He tutkivat Marian ja totesivat hänet yhä neitsyeksi. Salome rukoilee kauhuissaan Jumalaa ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi: Salome, Salome, Herra on kuullut sinua. Vie kätesi lapsen lähelle ja nosta hänet ylös ja sinulla on pelastus ja ilo. Ja kun Salome teki näin, niin hän välittömästi parani.
Olen muokannut suomennoksen ymmärrettävämmäksi, mutta sen alkuperäinen versio on kaikkien luettavissa netissä myös suomen kielellä. Vaikka Jaakobin evankeliumia pidetään keksittynä legendana, on se silti jättänyt jälkensä kristikuntaan. Ennen kaikkea tämä kirjoitus on varhaisin tunnettu viittaus siihen, että Jeesus olisi syntynyt samana yönä, kun Maria ja Joosef saapuivat Betlehemiin tai sen lähistölle.
Missä Jeesus syntyi?
Luukkaan joulukertomus sisältää muutamia avainasioita, joiden perusteella Jeesuksen aikaa tuntevat ihmiset voivat päätellä, missä Jeesus syntyi. Ajankohta voidaan päätellä riittävän tarkkaan, niin kuin olemme tehneet. Syntymäkaupunki tiedetään, mutta millaisessa paikassa Maria synnytti Jeesuksen? Tässä tärkeimpänä vihjeenä toimii sana seimi. Mikä ja missä oli seimi? Meille seimi Jeesuksen ensimmäisenä sänkynä lukuisten jouluevankeliumien ja näytelmien perusteella sijoittuu eläinten tallin tai navettaan. Meillä ne ovat omia erillisiä rakennuksia. Lähi-idän perinteisissä kylissä ei kuitenkaan näin ollut. Tosin rikkailla oli, mutta Jeesus ei syntynytkään rikkaiden palatseihin eikä kuninkaiden linnoihin. Israelin kylien yksinkertaisissa kodeissa oli vain yksi tai korkeintaan kaksi huonetta. Toinen oli varattu pelkästään vieraille. Päähuone oli olohuone, jossa koko perhe eli. Keitti ruokansa, söi, nukkui ja asui. Huoneen ulko-oven puoleinen pääty oli hiukan alempana kuin varsinainen huone, tai se oli erotettu asuintilasta paksuilla hirsillä. Tähän päätyyn tuotiin joka ilta perheen lehmä, aasi ja muutama lammas. Aivan samalla tavalla kuin tänä päivänä vieläkin tehdään esimerkiksi Afganistanin Ylängön maalaistaloissa. Näin minulle kertoi siellä pitkään lähetystyössä ollut lääkäri. Aamulla eläimet vietiin ulos. Tämän jälkeen eläinten tila, talli, siivottiin päivää varten. Tällaisia yksinkertaisia kivestä rakennettuja taloja on ollut olemassa Daavidin ajalta aina 1900-luvun puolivälin saakka. Niissä olohuoneen lattia kallistui loivasti eläinten tilaa kohden, mikä helpotti lakaisemista ja pesemistä. Olohuoneen lattiaan siihen kohtaan, jossa alkaa eläinten tila eli talli, oli kaiverrettu allas, kouru tai syvennys kuin pieni pata, jota kutsuttiin seimeksi. Siihen laitettiin eläimille ruokaa syötäväksi. Tällainen seimi saattoi olla kaiverettuna myös tallin seinään tai sitten johonkin kiveen, joka sijaitsi tallin lattialla. Seimi oli siis talossa, jossa yöllä nukui ihmisiä ja talon toisessa päässä kotieläimiä. Tällaisiin taloihin epäsuorasti viittaa monet Raamatun kertomukset. Myös monien Jeesuksen opetusten taustalla on tällainen talo.
Majatalo.
Mikä sitten on jouluevankeliumissa mainittu majatalo? Tai niin kuin toisissa käännöksissä se on majapaikka, jossa ei ollut tilaa. Meille majatalo-sana viittaa hotelliin, hostelliin, matkustajakotiin tai vastaavaan, jossa ei ollut tilaa. Kun Joosef ja Maria tulivat majataloon, ovella oli lappu täynnä. Raamatussa kun puhutaan kaupallisesta majatalosta, esimerkiksi hotellista, käytetään sanaa pandogeion. Tämä yleinen kreikankielinen kaupallista majataloa tarkoittava sana oli Lähi-idässä niin laajalti tunnettu, että se omaksuttiin kreikkalaisena lainasanana armenian, koptin, arabian ja turkin kieliin. Sen merkitys pysyi aina samana, kaupallinen majatalo. Esimerkiksi kun Luukas 10:25-37 kertoo laupiasta samarialaisesta, siinä laupias samarialainen vie haavoittuneen uhrin kaupalliseen majataloon, kreikaksi pandokeion. Mutta kun Joosefilla ja Marialla ei ollut tilaa majatalossa tai majapaikassa, kreikan kielessä siinä käytetään sanaa katalyma, joka viittaa vierashuoneeseen. Noissa Lähi-idän kylien yksinkertaisissa kodeissa se talon perällä oleva huone oli vierashuone. Se saattoi olla myös talon katolla, josta Raamattu puhuu profeetan kammiona. Joosef ja Maria tulivat luonnollisesti omien sukulaistensa luo Betlehemiin. Niissä kodeissa vieraille varattu huone olikin jo täynnä. Kenties joku hieman arvokkaampi vieras oli samoilla asioilla kuin Joosefkin. Tämä ei tarkoittanut, että Joosef ja Maria olisi heitetty ulos. Se on mahdoton ajatus siinä kulttuurissa Joosefia, Daavidin sukulaista ja Mariaa, raskana olevaa naista kohtaan. Heille löytyi tilaa talon perheen joukossa. Siellä Maria synnytti, niin kuin muutkin naiset. Synnytyksen ajaksi talo tyhjennettiin miehistä, synnytystä avusti kylän kätilö yhdessä muiden naisten kanssa. Tämän jälkeen Maria kapaloi Jeesuksen ja laittoi hänet puhtailla oljilla vuorattuun seimeen nukkumaan. Moni seikka viittaa tähän. Paimenet tulivat katsomaan Jeesuslasta. Paimenen asemassa olleet henkilöt eivät noin vain voineet mennä mihin hyvänsä. Siksi enkelin ilmoitus siitä, että lapsi makaa seimessä, oli heille merkki. He menevät tavallisen vaatimattomaan kotiin, samanlaiseen kuin heillekin. Kun he palasivat Jeesuslapsen luota, Raamattu kertoi heidän ylistäneen ja kiittäneen kaikesta, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Jos he olisivat menneet luolaan tai erillisen eläintalliin, heidän kunniansa olisi vaatinut heitä viemään Jeesuksen, Marian ja Joosefin omaan kotinsa, oikeaan ihmistaloon. Tähän ei ollut mitään syytä. Kun tarkastelemme asiaa näin, ei siinä välttämättä ole mitään ristiriitaa sen kanssa, että meille turisteille näytetään Betlehemissä Jeesuksen syntymäkirkossa luolaa ja sanotaan Jeesuksen syntyneen siinä. Tuolla kirkolla ja luolalla on erittäin vahva historiallinen jälki. Sen rakennutti Rooman keisarin Konstantinuksen äiti Helena vuonna 326 jälkeen Kristuksen. Varmasti ensimmäisellä vuosisadalla elänyt Jerusalemin seurakunta oli hyvin tietoinen siitä, missä vapahtaja oli syntynyt. Jeesuksen äiti Maria on ollut tuon seurakunnan jäsen ja on voinut osoittaa 8 kilometrin päässä sijaitsevasta Betlehemistä oikean talon. Tuohon aikaan oli mahdollista, että osa asuinrakennuksesta oli louhittu kallioon. Sitä käytettiin muun muassa eläinten suojana tai lisähuoneena. Talo on hävinnyt, luola ei. Oli miten oli. Jeesus syntyi Betlehemissä ja silloin koitti ihmiskunnalle suuri ilo.
Betlehemiä sarjassa opetti Ilkka Puhakka. Käsikirjoitus Ilkka ja Marjo Puhakka. Monologien käsikirjoitus Ari Tähkäpää. Raamatun lukija Ulla Miettunen. Tuotanto ja ohjaus Antti Suonio. Rooleissa Tytti Vänskä Maria sekä Ari Tähkäpää Joosef. Ohjelmasarjan on kustantanut Kristityt yhdessä ry. Sarjan kaikki jaksot ovat kuunneltavissa osoitteessa radioday.fi/kohti Betlehemiä.